Liberty, Praha.
Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Pregovarački proces o Kosovu postao intenzivniji i dinamičniji, ali nedovoljno za zaključak o skorom rešenju, izjavio predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojici Aleksandar Bocan-Harčenko. Proglašen novi ustav Crne Gore, Srpska lista pozvala srpski narod da ga ne poštuje. Stotine hiljada ljudi iz više regiona Kalifornije dobilo naređenje da se evakuiše zbog velikih požara. Policija u Budimpešti uz upotrebu suzavca i vodenih topova rasturila skup više stotina pripadnika ultradesničarskog pokreta Samoodbrana. Vreme pretežno oblačno sa povremenom kišom od 8 do 14 stepeni. Govorit ćemo o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon najave visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da neće odustati od mera u cilju funkcionalnosti državnih organa.
I ubeđen sam da to tumačenje koje ćemo dati za moj partner u Republici Srpskoj će dati jasan odgovor da je to odluka koja je dobronamerna, čija je namera upravo to da institucije funkcionišu i da ljudi dolaze na svoj posao.
Istražujemo i zašto se odugovlači privatizacija javnih preduzeća u Srbiji. Ekonomista Milan Kovačević.
Najbolji način da se finansiraju političke stranke, što će imati svoje ljude u preduzećima i uzimati novaca koliko im treba.
Kao i da li će građani ove godine više razgledati ili kupovati knjige na sajmu knjiga.
Uvijek kupujemo, zato smo i došli.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi, do posljednjeg dana sajma ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koji me naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo neka sačeka.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U još jednoj rundi direktnih razgovora o Kosovu u Beču, Beograd je insistirao na rezoluciji 1244 kao okviru, Priština da je 10. decembar kraj pregovora. Sledeći sastanak održaće se 5. novembra takođe u Beču. Pregovarački proces o statusu Kosova postoji intenzivniji i dinamičniji, ali je to nedovoljno da bi se donao zaključak o skorom rešenju problema, izjavio je predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojici Aleksandar Bocan-Harčenko. On je Tartasu kasno sinoć u Beču izjavio da je u cilju stimulisanja diskusije trojka predložila Beogradu i Prištini nacrt elemenata ili tačaka u pokušaju da se odrede te oblasti gde su njihove pozicije u sve različitosti i raznoglasja bliske ili se čak podudaraju. A Beograd je trojki kontakt grupe na pregovorima u Beču predstavio svoj kontradokument od 14 tačaka kao odgovor na predloženih 14 tačaka pregovaračke trojke. Suština je da neće biti povratka na stanje od pre 99. već da buduće uređenje pokrajine treba rešiti na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Osim u meri svojih međunarodnih obaveza kao subjekta međunarodnog prava, Beograd se neće mešati u odnose Prištine sa međunarodnim finansijskim institucijama, a pokrajina će imati punu nadležnost nad svojim finansijama kao što su oporezivanje, javni prihodi i slično, stoji u predloženih 14 tačaka Beograda. Srpski ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da je od krucijalne važnosti za Beograd bilo insistiranje na rezoluciji 1244 i razgovor o statusu.
Mi nismo dobili jasan odgovor od albanske strane da li je reč o rezoluciji ili je reč o nekom sasvim novom procesu, da li mi zapravo razgovaramo o nečemu što nije definisano i determinisano rezolucijom. Mi odista nismo dobili jasan odgovor zato što je njihov stav da je stvarnost ili realnost, kako oni kažu, otišla daleko. Oni su, tako da kažem, izbegli razgovor o nadležnostima Srbije u oblasti spoljne politike i o konkretnom rešenju kako bi moglo biti prihvaćeno i za kosovsku stranu. Već su umesto toga na širokom ekspozeu premijera Čekua izložili čitav svoj koncept nezavisnosti. To je bio očigledno taktički pokušaj da se izbegne razgovor o pojedinim aspektima statusa. Jer mi konačno moramo da razgovaramo o elementima rešenja koje smo već ponudili. Oni za to nisu spremni, ali u svakom slučaju mi smo uspeli čitavo posle podne da razgovaramo o statusu.
Ministar Slobodan Samardžić. Šef diplomatije Vuk Jeremić rekao je da su ovi razgovori bili izuzetno teški.
Da li ili ne se nalazimo u okviru rezolucije 1244 i srpska strana je insistirala da, kao što smo u prepodnevnim časovima uspeli da se složimo sa trojkom, da se nalazimo u procesu koji je diktiran i koji je rukovođen rezolucijom 1244. Da li i albanska strana prihvata ono što prihvata srpska strana, ono što prihvata pregovaračka trojka, da je ovo proces koji je definisan jasno i precizno, definisan rezolucijom 1244 i da li tražimo rešenje koje je u duhu i u okviru rezolucije 1244. Druga stvar, da li ili ne bilo ko ima pravo ili nameru da preti unilateralnim potezima. Mi smo izrazili naše čvrsto uverenje da ne možemo nastaviti proces koji će voditi ka bilo kakvom kompromisnom rešenju ukoliko integralni element pozicije, platforme jedne od strana bude pretnja unilateralnim rešenjima.
Ministar Vuk Jeremić. Delegacija Prištine bila je zadovoljna razgovorom sa trojkom jer smatra da je veći deo stavova zvanične Prištine sadržan u dokumentu. Premijer Kosova Agim Čeku izjavio je da je ponuda Beograda za status Kosova okrenuta prošlosti. Mi smo previše udaljeni jedni od drugih. Ovaj proces mora da se odnosi na budućnost, na budući status Kosova, budućnost našeg regiona i budućnost Srbije, rekao je Čeku.
Well, I think we've actually made good progress in getting...
Wolfgang Ischinger, predstavnik Evropske unije u trojici kontakt grupe, ipak misli da je učinjen dobar napredak u udaljavanju od rasprave koja je bila usredsređena samo na parola, a nije bilo reči o sadržaju iza toga. Videli smo da kada govorimo o konceptu poput nezavisnosti, ne govorimo samo o čistoj nezavisnosti, već o onoj sa ograničenjima koja su predložene u Ahtisarijevom planu. Kada govorimo o autonomiji, pravo pitanje je koju vrstu autonomije ili samouprave želimo. Ponudimo neke predloge da vidimo da li možemo da približimo stavove, rekao je Ischinger. A Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, analizirajući jučerašnju rundu pregovora za naš jutarnji program, kaže da su razgovori prešli na suštinu pitanja.
Na suštinu tih budućih situacija koje bi trebale da budu na Kosovu. Da li u okviru nezavisnosti, u okviru ograničene nezavisnosti, u okviru odložene nezavisnosti, u okviru vrlo visoke autonomije koja bi imala neke i zajedničke tačke sa nekom slobodom odlučivanja. Ne treba tražiti mnogo od samog tog sastanka, naime ne treba tražiti odgovore na sva pitanja jer ona neće tako brzo dolaziti i zato ponavljam, mislim da je dobro što se ipak uspelo na neki način preći na razgovore o suštini.
Simeon Pobulić, Forum za međunarodne odnose.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Regionalne aktuelnosti. Ćerka haškog optuženika Radovana Karadžića, Sonja Jovićević-Karadžić, izjavila je sinoć u Banja Luci da predaja njenog oca više nije opcija. Ona je navela da je njena majka pre dve godine Karadžića pozvala na predaju pod izvesnim pritiskom, ali dobrovoljno. Ona takođe tvrdi da postoji sporazum Karadžić-Holbruk, navodeći da članovi porodice nisu videli taj dokument koji je nosio oznaku tajnosti, ali da su bili upoznati sa čitavim procesom dogovaranja i uslovima koji su trebalo da budu navedeni u sporazumu. Crnogorska skupština sinoć je svečano proglasila Ustav, prvi u nezavisnoj državi Crnoj Gori, a sedmi u pravno-političkoj istoriji zemlje. Tokom pregovora o najvišem pravnom aktu postignut je politički dogovor između partija vlasti i opozicije koje su izglasale Ustav, a koji podrazumeva formiranje samostalne opštine Tuzi, održavanje parlamentarnih izbora 2009. i uklanjanje verskih simbola sa državnih obeležija, konkretno krstova sa grba. Proglašenju nisu prisustvovali poslanici opozicionih socijalističke narodne partije, Narodne stranke, Demokratske srpske stranke i Srpske liste. Poslanici Srpske liste bili su u skupštinskoj sali za vreme intoniranja himne, nakon čega su je napustili. Srpska lista je sinoć saopštila da je novi ustav Crne Gore za tu koaliciju takozvani i pozvala srpski narod da ga ne poštuje i da počne borbu za njegovu izmenu. Lider Srpske liste Andrija Mandić kazao je da usvojena ustavna rešenja ponižavaju srpski narod u Crnoj Gori. Rešenjima iz ovog dokumenta pokušavaju da nas svedu na nacionalnu manjinu. Naš jezik koji govori 2/3 stanovnika tretira se kao jezik manjine, naturaju nam se simboli koje su uvodili okupatori, a naša pravoslavna crkva izbačena iz ustava, rekao je Mandić. a Judy Butt, ekspert Instituta za bezbednostne studije Evropske unije u Parizu, smatra da novi crnogorski ustav predstavlja dobar okvir za napredak kompletnog društva, zabeležio Petar Komnenić.
Mislim da je veoma dobra vijest za Crnu Goru da je postignuta saglasnost oko novog ustava, jer se time pruža utisak da je zemlja odlučila kojim će putem krenuti ka evropskim integracijama. Time je također dokazano da država ima kapacitet da postigne konsenzus oko nekih ključnih pitanja kao što je ustav.
Osvrćući se na činjenicu da prosrpske partije nisu glasale za ustavna rješenja, Bad kaže da pojedine stranke, nažalost, daju prednost kratkoročnim interesima.
Uvijek je razočaravajuće kada nemate 100% podršku za ovako važne stvari. Različita su opredjeljenja unutar samog prosrpskog bloka, ali mislim da je razočaravajuće što pojedine stranke još žele da se mobilizuju oko pitanja nacionalnog i etničkog jedinstva, umjesto da svoj put trasiraju oslanjajući se na programe i perspektivu crnogorske budućnosti. Još uvijek ne prepoznaju Crnu Goru kao samostalnu državu. Među prosrpskim partijama i dalje ima onih koje žele da pitanje crnogorske državnosti drže otvorenim, jer je to za njih dobar način da mobilizuju birače.
Judy Butt, Institut za bezbednostne studije Evropske unije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Grad Novi Sad predlaže da se gimnazija Jovan Jovanović Zmaj preimenuje u Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu, prenose mediji. To je predlog Saveta za kulturu Skupštine Novog Sada, protiv koga su ustali bivši učenici te gimnazije, pokrenuvši na internetu potpisivanje peticije protiv promene naziva te ugledne novosadske gimnazije. Predloženo je da se umjesto fontane u školskom dvorištu postavi spomen česma na kojoj bi bila dva mozaika, Hristos kao pastir i Sveti Sava blagosilja Srpčana. U petici Jovina gimnazija ili crkva ocenjuje se da škole nisu mesta na kojima treba isticati religiozna obeležja, pošto su državne institucije, i dodaje se da Ustav Srbije garantuje da je država sekularna. Navodi se da peticiju pokreće grupa bivših učenika gimnazije koji su osjećaj tolerancije i otpor bilo kojoj vrsti izdvajanja na osnovu nacije i vere usađeni tokom školovanja u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj. A jedan od nekadašnjih učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i advokat Slobodan Beljanski na vest o predlogu promjena naziva škole kaže.
Pa meni se čini da je to jedan izraz nacionalističke pomame koja kod nas uzima maha pod manje ili više vidljivim pokroviteljstvom vlasti i jedan izraz koji bi bio čak u ovom slučaju i bezočan. Dakle, smatram da je to samo skrnavljenje jedne škole koja ima dostojnu tradiciju i bez idejnosti koja se zapravo zaklanja iza patriotizma i neke vrste lojalnosti, koje bih rekao kvazi lojalnosti.
Advokat Slobodan Beljanski. Školu je osnovalo nekoliko crkvenih velikodostojnika, trgovaca i profesora 1810. u vreme dok je Novi Sad bio pod Austro-Ugarskom. Tada je dat naziv Srpska pravoslavna velika gimnazija, slično kao i Karlovačka gimnazija. A na vlasti u gradu Novom Sadu je, podsjetimo, Srpska radikalna stranka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Stotine hiljada ljudi iz više regiona Kalifornije dobilo je naređenje da se evakuiše zbog velikih požara u kojima je jedna osoba poginula, a desetine zgrada uništeno. Guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger naredio je sinoć da 1500 pripadnika nacionalne garde pomogne vatrogascima u borbi sa požarima koji besno od Los Angelesa na severu sve do meksičke granice. Pomoć je zatražena od susednih država Nevada i Arizona. Kako je saopštila međuvladina agencija za požare, uništeno je više od 36.500 hektara. U mondenskom letovalištu Malibu, 30 km zapadno od Los Angelesa, požar je za 24 sata zahvatio skoro 1000 hektara zemlje, uništio 7 zgrada, od kojih jedan letnjikovac procenjen na $17 miliona i zapretio da zahvati 400 kuća. Policija u Budimpešti rasturila je sinoć uz upotrebu suzavca i vodenih topova skup više stotina pripadnika ultradesničarskog pokreta Samoodbrana, a u sukobima demonstranata i policije povređeno je petoro ljudi. Demonstranti su pokušali da dođu do zgrade opere gde je bilo predviđeno da premijer Ferenc Đurčanj održi govor na skupu povodom godišnjice antisovjetske revolucije 56. Oni su napali policijske snage molotovljivim koktelima, bacajući pritom flaše i konzerve i prevrćući automobile kako bi napravili improvizane barikade. Prema izveštajima agencija, u sukobu ultradesničara i policije povređena su i trojica fotografa, među kojima je i fotograf agencije Reuters. Associated Press javlja da je on pogođen flašom u glavu. Najviši američki zvaničnici pozvali su iračke vlasti i kurdske lidere da što hitnije preduzmu mere na zaustavljanju napada kurdskih pobunjeničkih jedinica na teritoriju Turske, javile su agencije. Američki predsjednik George Bush razgovaruje s iračkim premijerom Nurijem al-Malikijem, sa kojim se složio da zajedno rade sa Turskom kako bi se sprečilo da kurdski pobunjenici izvode napade s iračke teritorije, saopštila je Bela kuća. Irak i SAD zatražili su od Turske da budu uzdržana i da za sada ne preduzima vojne akcije protiv kurdskih pobunjenika na severu Iraka. Erdogan se, međutim, nakon ubistva 12 turskih vojnika nalazi pod snažnim pritiskom javnog mnenja u svojoj zemlji da naredi vojsci ulazak na teritoriju Iraka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Pregovarački proces o Kosovu postoji intenzivniji i dinamičniji, ali nedovoljno za zaključak o skorom rešenju, izjavio predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojici Aleksandar Bocan-Harčenko. Proglašen novi ustav Crne Gore, Srpska lista pozvala srpski narod da ga ne poštuje. Stotine hiljada ljudi iz više regiona Kalifornije dobilo naređenje da se evakuiše zbog velikih požara. Policija u Budimpešti uz upotrebu suzavca i vodenih topova rasturila skup više stotina pripadnika ultradesničkih pokreta Samoodbrana. Vreme pretežno oblačno sa povremenom kišom od 8 do 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak izjavio je nakon susreta sa premijerom Republike Srpske i liderom SNS-a Miloradom Dodikom da nema nameru da odustane od svojih odluka koje je nametnuo 19. oktobra, koje se tiču funkcionalnosti države BiH. Detalje prenosi iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Nakon sastanka sa premijerom i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom u Banja Luci, visoki predstavnik Miroslav Lajčak naglasio je da njegove odluke nisu u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine, kako su to protumačili u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
Ja ću da dostavim jedno pravno tumačenje naših odluka, da je apsolutno jasno, da nema nikakve sumnje oko toga šta je stvarni cilj mojih odluka. I ubeđen sam da to tumačenje koje ćemo dati za moje partnere u Republici Srpskoj će dati jasan odgovor da je to odluka koja je dobronamerna, čija je namjera upravo to da institucije funkcionišu i da ljudi dolaze na svoj posao.
Visoki predstavnik je 19. oktobra nametnuo izmjene i dopune zakona o vijeću ministara BiH i od parlamenta Bosne i Hercegovine zatražio da izmjeni poslovnik o radu oba doma, a političke lidere pozvao da uspostave mehanizme sa ciljem bolje koordinacije reformskih procesa. Dodik, čija je stranka juče najavila da će bojkotovati rad državnih institucija ukoliko visoki predstavnik ne promijeni svoje odluke, danas je bio nešto umjereniji.
Dakle, mora se tačno znati da li je 22 većina, da parlament može da odlučuje ili je morao da se prisustuje neko iz Republike Srpske da bi ta većina bila validna. Danas smo rekli da mora da prisustuje i mi ćemo začekati to tumačenje. I tu postoji naša bojazan da samo ne dođe do situacije da, recimo, dva na uštop trećeg mogu nešto da dogovore.
Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da su odluke visokog predstavnika proizvele ozbiljnu političku krizu u BiH. Partija Demokratskog progresa danas je pokrenula inicijativu da se entitetski državni parlament izjasne o ukidanju bonskih ovlaštenja visokog predstavnika.
Moje mišljenje je da je stanje vrlo ozbiljno i da stanje podrazumijeva mnogo ozbiljnije razgovore nego što je ih do sad bivalo, jer ja mislim da je vrijeme da se bonska ovlaštenja ugase, a to je naša inicijativa i naš odgovor na ovo stanje.
a i klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata uputio je danas predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Igoru Radojičiću zahtjev za sazivanje posebne sjednice parlamenta na kojoj bi bile razmotrene odluke koje je 19. oktobra nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Sve ishitrene odluke prema mišljenju Dževada Osmančevića i stranke za Bosnu i Hercegovinu ne idu u prilog rješavanju i onako loše političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da u jednoj tolerantnoj atmosferi očigledno suradnja ključnih ljudi, političkih vođa u Republici Srpskoj i visokog predstavnika, odnosno OHR-a, u svakom slučaju može biti korisnija nego li donošenje mjera koje na određeni način već unaprijed, da tako kažem, potpuno eliminiraju te odluke i dovode u pitanje odluke koje, nažalost, znamo da vrlo često u krajnjoj instanciji budu primijenjene.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine smatraju da posljednje odluke Dodika i njegove stranke ne doprinose stabilnosti Bosne i Hercegovine. Funkcioner SDP-a BiH Damir Mašić ističe da ga sve ovo podsjeća na politiku Srpske demokratske stranke s početka 90-ih godina.
Znači, gledano da je gospodin Dodik postao taoc svoje nacionalističke retorike koja je počela još prije izbora prošle godine. Ono što je problem što on pokušava ovim svime da uvuče cjelokupnu svoju stranku u sunovrat zajedno sa sobom i svojom politikom koja je udarila u zid i još gore od toga pokušava cjelokupnu javnost u Republici Srpskoj pa i druge političke partije da veže u sebe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iako ne postoji zvaničan rok za privatizaciju javnih preduzeća u Srbiji, brojni ekonomisti već duže vreme upozoravaju da se kasni sa tim poslom. Zašto je to tako, istraživo je Zoran Glavonjić.
U procesu restrukturiranja preduzeća u Srbiji nalaze se i giganti kao što su Elektroprivreda Srbije, Naftna industrija, Železnice, JAT Airways, Aerodrom Nikola Tesla, PTT, Telekom i Srbija šume, ali nijedno od njih nije ni blizu konačne privatizacije. Kašnjenje u restrukturiranju, pa tako i u privatizaciji, može se objasniti na više načina, smatraju ekonomisti, ali Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja za naš program, kaže da je reč o nedostatku političke volje.
Nažalost, u ovakvom političkom sistemu koji nije doživio tranziciju, gdje država može da odlučuje mimo institucija samo dogovorom koalicionih stranaka i njihovih lidera, gdje je najbolji način da se finansiraju političke stranke što će imati svoje ljude u preduzećima i uzimati novaca koliko im treba. Da bi se to održalo, onda je najbolje ostaviti tako stanje i ne privatizovati javna preduzeća.
Aleksandar Vlahović, bivši ministar za privatizaciju u vladi Srbije, kaže za naš program da je privatizacija neophodna, ali da restrukturiranje kasni zbog manjka političke hrabrosti.
Tu se radi o jednom socijalno veoma kontroverznom procesu. Pre svega mislim na činjenicu da je jedna od posljedica restrukturiranja otpuštanje viška zaposlenih radnika. Još uvijek državni monopol, monopoli koji postoje pre svega u energetici, na neki način posmatraju se kao kapitalizacija političke pobjede.
Prema nekim ranijim procenama, na platnom spisku sedam najvećih sistema je čak 125.000 ljudi. Javni sektor stvara petinu ukupnih prihoda u zemlji, ali u njemu locirano je 25% svih gubitaka domaće ekonomije. Sika Pištolova, urednica web magazina Energy Observer, protiv je privatizacije javnih preduzeća u energetici, koja su trenutno i najprimamljivija strancima.
I najgore javno preduzeće u Srbiji može da postane uspešna priča i kao preduzeće koje je u državnom vlasništvu, ali u situaciji da politička elita se dozove pameti i izabere na konkursu prave ljude, onda više se ne bi postavljalo pitanje koja stranka će više profitirati od EPS-a ili NIS-a, nego profitirat ćemo svi mi kao potrošači.
Međutim, Milan Kovačević smatra da će srpska ekonomija ostati u nekoj vrsti socijalizma ako ne privatizuje preduzeća u državnom vlasništvu.
U svijetu je pokazano da u većini tih oblasti gdje su naše javna preduzeća prosto ne može dobro da se posluje ako nije poznatog vlasnika privatni kapital koji je motivisan da uspješno posluje. Mi imamo lošu rafineriju koja proizvodi loše gorivo, koja nam zagađuje okruženje, koja je skuplje gorivo, od njoj je dan monopol da ona jedina prerađuje naftu da bi se kod Bajagi popravila.
ali neki ekonomisti, među kojima je i Aleksandar Vlahović, napominju da ne postoji jedinstveni model privatizacije za sva javna preduzeća.
Neka javna preduzeća se mogu privatizovati odmah, jer se radi o klasičnom komercijalnom biznisu, kao što je JAT, Naftna industrija Srbije, dok neka druga javna preduzeća ne treba da budu obuhvaćena brzom privatizacijom, na primjer Elektroprivreda Srbije, Elektromreže Srbije ili Prenos, mora ostati u 100% vlasništvu države da bi se osiguralo normalno snabdevanje električnom energijom.
I na kraju zaključuje Aleksandar Vlahović, država posebnu pažnju mora da posveti izgradnji regulatornih institucija.
Jer bi bilo jako pogrešno da državni monopol bude zamijenjen privatnim monopolom, a da ne postoje nezavisne regulatorne institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Beogradu je počeo 52. međunarodni sajam knjiga. Ovogodišnji sajam protiče u znaku Italije, počasnog gosta i 200. godišnjice dolaska Dositeja Obradovića u Srbiju. Na sajmu će se predstaviti oko 800 izdavača iz 21 zemlje sa više od 200 promocije izdanja razgovora i okruglih stolova. Pitanje je, međutim, koliko će uopšte besparici građani moći sebi da priušte knjiga. Iva Martinović.
Poručujući da je ponuda ove godine velika i raznovrsna, izdavači očekuju da će i ovaj sajam, kao i oni prethodni, biti veoma uspešan.
Stubovi kulture svaki sajam knjige doživljavaju prvenstveno kao priliku za susret sa čitaocima i kao priliku da omoguće čitaocima susret sa našim autorima, tako da u tom smislu sigurni smo da će ovaj sajam biti uspešan.
Posvećenost naše štande je uvek velika, zato što Narodna knjiga poznata po tome da za sajam zaista veliki popust.
Velika gužva bila je već tokom prepodneva. Pitali smo ih hoće li ove godine samo razgledati ili i kupovati.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi do posljednjeg dana sajma ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koju me naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo neka sačeka.
Pa izdvojila sam, pa za uglavnom nešto za fakultet što mi treba.
Mislim da ću kupiti oko 3-4 knjige.
Uvek kupujem, zato smo i došli.
Koliko ste novca izdvojili?
Pa 1000 do 1500.
Izdavači kažu da ljudi koji prilaze štandovima najčešće i kupe neku knjigu.
Mogu da vam kažem samo otprilike od prošle godine, dakle, ljudi su zaista bili vrlo zainteresovani i mogu vam reći da smo mi takođe bili jako zadovoljni.
Pa meni se čini da ljudi uvek dođu na sajam da potroše neke pare koje valjda sakriju od sebe samih tokom godine.
Mislim da se sada vreme promenilo i da sada ljudi više kupuju knjige.
Sajam knjiga zaista svake godine poseti desetine hiljada ljudi. Sa druge strane, pojedine istraživanja pokazuju da 45% građana Srbije nikada nije pročitalo ni jednu knjigu za sopstveno zadovoljstvo, a 80% ni jednu knjigu za potrebe usavršavanja. Na ovaj problem u Srbiji nedavno je ukazao i ministar kulture Vojislav Brajović, ističući da će osnovni zadatak njegovog ministarstva biti da izmeni ovu sliku Srbije. Beogradski pisac Vladimir Arsenijević veliku posvećenost sajma knjiga i interesovanje građana tumači tezom da ljudi svoje godišnje bavljenje knjigom završe upravo na sajmu knjiga.
Imam utisak da se čitavo interesovanje za knjigu na neki način kod većine građana sabije u tih nedelju dana. To je prilika da se knjige kupe po nekim masovnim popustima, što je sjajna stvar jer čini tu ogromnu posetu sajmu. Sa druge strane, utiče na jedan donekle vulgarni identitet sajma knjiga, jer on naime isključivo prodajna manifestacija.
Sa druge strane, sociolog kulture Ratko Božović ne slaže se u potpunosti sa ovom ocenom i navodi da se situacija u Srbiji, kada je reč o interesovanju ljudi za knjige, promenila na bolje.
U vreme krize sajam je bio jedna simulirana institucija. Zapravo održavao se sajam koji nije bio to, nije bio po bogatstvu knjiga, po komunikaciji sa knjigama i po životu sa knjigama. Ja mislim da utoliko ukoliko se vraćamo civilnim odličnim života i koliko se vraćamo normalnom životu, izgleda da knjiga ulazi u naš intimni prostor, u naš život. Tako da mi se čini da uz mnoštvo onih koji dolaze da ubiju vreme na sajmu, imamo i one koji su zapravo veliki ljubitelji knjige i oni koji će knjigu čitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Pregovarački proces o Kosovu postao intenzivniji i dinamičniji, ali nedovoljno za zaključak o skorom rešenju, izjavio predstavnik Rusije u pregovaračkoj trojici Aleksandar Bocan-Harčenko. Proglašen novi ustav Crne Gore, Srpska lista pozvala srpski narod da ga ne poštuje. Stotine hiljada ljudi iz više regiona Kalifornije dobilo naređenje da se evakuiše zbog velikih požara. Policija u Budimpešti uz upotrebu suzavca i vodenih topova rastrojila skup više stotina pripadnika ultradesničarskog pokreta Samoodbrana. Vreme pretežno oblačno sa povremenom kišom od 8 do 14 stepeni. U Beogradu kiša pada čitavo jutro. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.